spirituála.
října léta páně 1553 byl v Ženevě z rozhodnutí Jana Kalvína a městské rady upálen lékař a teolog Miguel Servet. Čili naším tématem bude Miguel Servet a samozřejmě sám Jan Kalvín.
A je to datum snad pro Francouze nebo pro Švýcary podobně důležité jako pro nás 6. červenec 1415?
To by se samozřejmě nabízelo, ale takovouhle míru významnosti to nemá. Protože u nás to bylo dáno tím, že hus se stal skutečně národním symbolem, náboženským a současně národním. Kdežto Serve je osobnost, která vlastně jakoby k žádnému národu nepatří. Protože on byl Španěl, jo, Miguel Servet, ono se někdy vlastně to latinizuje na to Michael Servet, taky on sám psal latinsky, že jo? Jsme v 16. století, čili doba, kdy intelektuálové většinou ještě píší latinsky, byť Kalvín potom francouzsky, k tomu se dostaneme, takže on je původně Španěl, ale z toho Španělska samozřejmě musí odejít, jsme ve století, kdy se tak občas upaluje pro náboženské názory. Pohyboval se ve Francii, kde ty poměry byly ještě jakoby komplikovanější a tedy svobodnější. Vždycky se dalo utéct od někud někam. No a vlastně nakonec skončí v té Ženevě, to znamená v místě, které dnes je ve Švýcarsku, je frankofonní, kdokoliv tam přišel ví, že to je to frankofonní Švýcarsko. A Serve je tedy osoba, řekněme, evropská, takže tam není, který národ by se k němu hlásil jako ke svému národnímu hrdinovi. A zároveň to jeho myšlení je velmi komplikované. Takže, kdybychom to zkusili nějak zjednodušit, Serve je unitář. Serve je, to vysvětlu francouzsky, polikám to, to není moje špatná výslovnost. Dobře, tak Servet, budu říkat Servet. On je unitář, to znamená, on popírá ve svých spisech nauku o trojici a v podstatě i nauku o vykoupení, tom klasickém křesťanském pojetí, že lidstvo zhřešilo a Bůh seslal Ježíše, tak on vnímá Ježíše spíše jako toho učitele.
A za toho upálili?
Ano, za toho upálili. On byl prostě upálen jako kacíř. Oni už ho chtěli upálit katolíci. Proto on po té Francii se tak jako všelijak vždycky, tady je svobodné místo. A to je velmi dlouhý, složitý příběh, nakonec se ocitl v Ženevě a tam byl upálen nikoliv od katolíků, ale od kalvinistů, od reformovaných, od protestantů, protože řekli, tak moment, reformace jo, to jako my chceme se zbavit všech lidských nálezků, jak je ten starý český protestantský termín, ten lidské nálezky, to, co není v písmu, to, co není pravé boží slovo, tak to všechno pryč. Ale věci, jako je trojice a jako je to vykoupení unikátní skrz Ježíše Krista, to jsou jaksi ty fundamentální kameny protestantismu každého, nebo skoro každého. Takže ten Serve se jevil jako heretik těm i o něm. Takže pokud se k Servetovi někdo hlásí, tak jsou to samozřejmě unitáři, jo? To je ta malá vlastně náboženská společnost, která je u nás, která je v Anglii a v Americe hodně a v těch Uhrách, ale ta je úplně malinkatá a ta se hlásí k odkazu tohoto unitářství, té řekněme radikální reformace 16. století. Ale těch je málo, takže ještě přeneseně, pokud někdo tak volnomyšlenkáři, jo? Ti, kdo říkají, že je možné pochybovat o všem, všechno je možné stavět do otázky. Kdy on nechtěl pochybovat o všem, on chtěl čisté křesťanství. To Servetovo hlavní dílo se jmenuje Christianismi restitutio, náprava, obnova křesťanství. On nechtěl nějaké univerzální náboženství, trochu z toho, trochu z onoho, trochu buddhismu v 16. století. On chtěl čisté křesťanství a měl za to, že některé nauky už tomu původnímu čistému křesťanství nepatří. No a Kalvínovi se to nelíbilo a nechal ho upálit. K tomu ještě takový smutný detail. On potom přece jenom prosil za Serveta o drobnou milost, aby ho jenom stěli, nikoliv upálili. Ale oni ho skutečně upálili.
A Servet byl taky lékař a v době smrti mu bylo 42 let, čili lékař už se zkušenostmi a jistě mohl toho ještě hodně udělat.
A významný lékař, to nejen tak, že nějaký lékař, jistě známe i lékaře, řekněme spíše řemeslníky, ale to byl badatel, jo? To je člověk, který vlastně objevil krevní oběh. A mimo jiné přirovnal přirovnává boží působení ve světě ke krevnímu oběhu. To znamená, že Bůh se neustále ve světě nějak manifestuje a my mu to nějak vracíme a je to prostě srdce a ten krevní oběh. Čili to je velmi krásná metafora. A i to vlastně Kristovo sestoupení do světa a smrt a vzkříšení jsou věci, které jsou důležité, jsou centrální, ale nejsou unikátní v jeho vnímání. To je jakoby ten nejkoncentrovanější případ božího působení ve světě. No ale prostě Kalvín tohle vnímá jako kacířství, takže servet hořel. A tím se dostáváme do té Ženevy. Ženevy jsou dvě, já to řeknu stručně. Ženevy jsou dvě. Jedna je takovéto velké, mezinárodní, rozlehlé, světové, otevřené město na březích Ženevského jezera, kde sídlí Společnost národů a Červený kříž, který, jak známo, vznikl ve Švýcarsku, a všechny možné světové instituce, kde se potkávají národy, náboženství, všechny možné směry a je tam taková obrovská fontána jako symbol otevřenosti. A pak je ta Ženeva nahoře, na kopečku, a to je ta Klavínova Ženeva. Strašně zvláštní město. Je vidět, že v té Kalvínově době, v tom 16. století, byla bohatá, ale jakože teda opravdu bohatá, jako i dneska, že Ženeva vždycky byla bohatá. Vysoké pětipatrové domy, ale bez jediné ozdůbky, arkýřku, lištičky, portálku, jsou všechny stejné. A uprostřed toho je katedrála svatého Petra, původně gotická, ale za Kalvína vyčištěná od všech obrazů. A tam je Kalvínův stolec, kde on sedával. Takže kdybychom jaksi putovali Ženevou po stopách Jana Kalvína, tak je tam ten Kalvínův stolec a hned...
A Kalvín pocházel z Ženevy?
Ne, prosím tě. On je úplně odjinot. Kalvín je Francouz, nejfrancouzovatější. On byl ze severní Francie z Pikardie. To je vlastně jedna z těch oblastí při pobřeží kanálu La Manche.
Takže vlastně Calvin.
Ano, vlastně bychom to měli, ano, tak, správně, to je Jean Calvin. A teď bychom vzájemně zkoušeli, kdo má přesnější ty francouzské nosovky. Předtím jsem řekl, že Servet je autor evropský, píšící latinsky. Kalvín taky píše zásadní dílo latinsky, ale zároveň je pokládán za jedno z klasiků francouzské literatury. Když tež dějiny francouzského písemnictví, je tam Kalvín. Vedle Rabléze, Montaigne, nevím koho, Ronsára, je tam Kalvín, jakožto autor intelektuální rétorické prózy. A Francouzi víme, že si velmi dbají na styl. Jistě Francouzi taky buď to kalvinisti, nebo katolíci, nebo bezvěrci, ale všichni věří na styl, to je prostě náboženství stylu. A Kalvín byl pokládán za toho prostě slavného kazatele a literáta. Takže on byl úplně odjinut. A Ženeva se stala jeho sídlem vlastně náhodou. Čili znovu jsme ve Francii první poloviny 16. století, reformace už tam proudí z Německa prvotně, nebo tedy chceme-li ze svaté říše římské a právě z toho pomezí. Takže on byl v kontaktu s reformátory ve Štrasburku, který příznačně dnes je součástí Francie, je to Strasbourg, tam to taky někdy vydáme, ale tehdy byl ještě součástí říše. Strašně složité, komu vlastně patřil Štrasburg. Takže tam on se pohyboval pořád po tom pomezí, po té jakoby rýnské ose Evropy. A když se dostal do Ženevy, a to už se o něm viděl, to už byl slavný, tak oni ho požádali, jestli by tam zůstal. A byl jim kazatelem a on říkal, tak dobře, nechá se uprosit teda, a ne uprosit ve smyslu píchy, takové to no. Tak já se nechám prosit, jestli teda budu kandidovat na senátora, takové ty šaškárny. Ne, on skutečně vlastně tam jako nechtěl být, ale jeho přátelé mu řekli, ty, na které on dal, to je boží úkol pro tebe, Bůh od tebe žádá, abys teď zůstal v Ženevě a tady dělal reformaci a když to neuděláš, protivíš se boží vůli. A Kalvín řekl, tak dobře, tak já tady zůstanu. A zaváděl reformaci, ona už tam jakoby trošku předtím byla, ale on zavedl takovou tu dosti důkladnou moralistickou teokracii, tu prostě bohovládu.
Mám si to představit tak, že začali tím, že sundávali z těch kostelů ty obrazy a ty ozdoby, anebo to už bylo hotovo?
Říkám, už to začalo před Kalvínem, ale on prostě zavedl jakési městské řády nové. On zavedl to, čemu se říká potom Kalvínova Ženeva jako symbol města puritánského. Města, které je to město svatých a kde všichni musí být naprosto disciplinovaní. Čili součástí těch jaksi nových řádů kalvínovských bylo. Nesměl se tančit. Nesměly se zpívat jiné písně než zbožné písně. Manželé se nesměli moc hádat, za to byly tresty.
To zavání spíš totalitou než něčím duchovním, ne? Ještě budeš pokračovat ve výčtu toho co se nesmělo.
Takhle, cizoložství obecně se v křesťanském světě jaksi pokládá za velmi těžký hřích, ale tohle nebylo za Kladína, to bylo za jeho nástupců, bylo potom až i trestáno smrtí. Jo, takže skutečně až do téhle míry. Proto i ta Ženeva vypadá tak jako to město, které je velmi bohaté tím obchodem, protože bylo na průsečíku všech možných cest. Ale to bohatství se nesmí utrácet na luxus, takže se zase kontrolovalo, co kdo nosí na sobě, jestli to není prostě moc luxusní oblečení. A ty domy proto nemají žádné ozdoby a nemají záclony, aby bylo vidět, jestli náhodou někdo nedělá něco nesprávného. A kdyby to někdo viděl, no tak samozřejmě mají okamžitě udat na Kalvínovo konzistor.
Poslyš, ale on je ten Kalvín dosti nesympatická postava, zdá se. Oni si ho tam přivolali a potom to, co jim diktoval, všechno plnili?
Je to složitější. Oni se ho nejdřív zavolali, on se pokusil něco takového zavést, oni ho vyhnali, říkali, tak moment, jako tohle to ne, to je moc, to je moc. Tak on řekl, dobře, nechce, tak jako já jdu pryč. Ano. Tady mě Kalvín připomíná v tomhle momentu svatého Vojtěcha, který taky těm Čechům v tom 10. století říkal, tak bando. A to byly úplně jiné poměry, jo? To opravdu to 10. století v Čechách zcela jaksi barbarské, kdy on říká, zkuste aspoň nějak jako rámcově prostě neuctívat ty modly a podobně, a když Češi si dělali všechno po svém, tak Vojtěch řekl, tak já tady nebudu a půjdu pryč. A Kalvína oni potom jako tam vlastně nastaly nové volby do městské rady, ti jeho stoupenci tam znova získali moc. A pozvali ho znova a on říkal, a teď budete poslouchat, bando? Říkal, teď budeme poslouchat. A on se skutečně tedy ujal vlády a několik desetiletí až do smrti skutečně vládl Ženevě, čili Ženeva za Kalvína.
Dobrovolně.
No to víš, pak už... To je, teď mě napadají taková srovnání z moderní doby. Češi si taky vlastně zvolili 1946 komunistickou stranu jako nejvlivnější ve svobodných volbách, nebo skoro svobodných. A drsně řečeno, a v Palestině si taky, když tam měli ty jedny svobodné volby, tak si v Gaze zvolili Hamás. No a pak už tam nikdy žádné volby neměli.
Ale u člověka, po němž si dodnes někteří říkají, že jsou kalvinisty, bych očekávala teda fakt něco jiného. Lze na něm najít i něco pozitivního, nebo...
Samozřejmě. Prosím mě, my jsme možná trošku vzali přes takový ten populární obraz, nebo populární, nepopulární. Vzali jsme to prostě přes tu vnější, řekněme, sociální, sociologickou povahu. Možná se měli začít přece jenom tou teologií, z čeho to vychází. Ale budiž, když už jsme v tom sociologickém aspektu, tak budiž řečeno, že ano, kalvinismus, ten jakoby čistý, klasický kalvinovský v praxi, opravdu znamená jaksi morální puritánství. Tu představu, že lidé mají všichni prostě být vzorní křesťané a církevní představení mají právo je kontrolovat prostě ve všech věcech. Ono je to trošku jako naše čtyři artikuly pražské. Za husitu, kde taky to trestání veřejných hříchů, to znamená to, že jaksi hřích není věc, která patří do zpovědnice nebo rozhovoru s duchovním a teprve, když to překračuje státní zákony, tak to patří před soud. Tady to církevní a státní je propojeno. Čili on je to jakoby zrcadlový obraz toho katolického pojetí, ve kterém také, je-li katolicismus a stát propojen, tak potom, dejme tomu, rouhání, vyjadřování neúcty vůči církevním představeným a tak dále, je trestným činem. A takhle to bylo v katolických zemích až do ve Francii do francouzské revoluce, kde prvé kod Napoleon zrušil trest za rouhání. Říká, to není žádný zločin, jo, to je hřích, ale to se konec konců týká jenom toho, kdo věří křesťansky tímto způsobem, ale není to přečin proti veřejnému právu. Takže to je to radikální propojení církve a obce, ale jinak než u Lutera. Tady ještě ten zcela důležitý motiv. A já teď zkusím ukázat na Kalvínovi něco, co nám bude sympatičtější. Luther, takhle, oba mají společné to, že říkají, ano, člověk je prostě radikálně hříšný a boží milostí je spasen. Jo, a nic jiného mu nepoprosí, než prostě Bůh se smiloval Ježíše Krista na vykoupení hříchu, tečka. Jo, to je jádro reformace. O tom je celá reformace, když to zjednodušíme. Ale u Lutera je ten důraz na to, že ano, jsme osvobozeni, proto v té luterské ikonografii, o které se mluvili, je pořád to zákon versus milost. Vy jste osvobozeni. To neznamená, že je jedno, jak se chováte. Ale ten důraz není na tom, chovejte se vzorně, důraz je na tom, ano, jsme hříšní a Ježíš nám odpouští. Proto je to jako velké uvolnění z toho katolického puritánství té doby a toho, že si to můžeme nějak zasloužit. A Kalvín to nepatrně, ale podstatně posouvá, říká, ano, jsme vykoupeni a teď se musíme strašně snažit a podřídit se těm božím pravidlům, tomu řádu, tomu majestátu. Bůh má ta pravidla, ten zákon, který je přítomen v těch biblických přikázáních, kterých je tam prostě množství. Ale stejně, že jo, mezi námi stejně se nedodržují všechna stejně. Že jo, přikázání, které jsou v Tóře, a těch je tam spousty. Co všechno se má nosit, co se má jíst, co se nesmí jíst, v jaké kombinaci. To křesťané nedodržují, to ty církve samozřejmě berou, že to už se nás netýká. Čili je taky je to jako specifické, ale snaha plnit pevně nějaký morální kodex a to, že člověk se musí neustále bát, jestli vlastně není zavržen. Protože jedním z klíčových momentů Kalvinovy teologie je takzvaná gemina predestinatio, dvojí předurčení, že někteří jsou předurčeni k vykoupení a někteří k zatracení.
Tak a je to jenom boží vůle. Tak já ti řeknu na to, proč se snažit, když teda mě Bůh vyvolí, ať se snažím, jak se snažím, tak jak si Bůh mě tam nezařadí mezi ty, které omilostní a veme na to nebe, to je tak vlastně deprimující tahle myšlenka predestinace a že jenom Bůh o tom rozhodne, ne mé chování, kde je vlastní svědomí nebo vlastní vůle nebo...
Ano, to jsou velmi typické námitky proti kalvínskému pojetí predestinace, které když je uplatňováno v té radikalitě, tak může lidi uvrhovat a uvrhovalo do celoživotních muk. Jsem teda vyvolen nebo zavržen. A pak se katolicismus může jevit vlastně jako strašně osvobodivý, protože ano, strašně si nahřešil, chováš se jako hrozná bestie, ale Bůh ti skrze kněze stejně může odpustit. Jak už v tom kalvinismu čistém není žádné takovéto odpuštění. Ale zároveň v praxi, v těch kalvínských společnostech, došlo k něčemu úplně obrácenému, než co bychom si představovali, že lidé jakoby složí ruce do klína, protože jsou stejně buď to vyvoleni nebo zavržení a nemůžou s tím nic udělat. Paradoxně, ten ženevský kalvinismus vede k obrovskému aktivismu ve smyslu práce, vydělávání, dokonce skutečně obchodování, to, že člověk, jak tomu potom říká Max Weber ve slavné knížce Protestantská etika a duch kapitalismu, člověk odkládá spotřebu, to, co vydělá, to nerozhází, nedá to luxusu, nedá to do kostelního zlata ani do svých prachových peřin, ale investuje to dál. Jo, je to vlastně člověk, který se snaží získávat bohatství, ale to potom zase investuje do charity. Není to prostě ani bohatec lakomec, ani bohatec rozmařilec, ale ten typus prostě bohatce mecenáš. Ten americký model, to už jsme tady taky několikrát řešili, bohatce mecenáše vyplývá z toho kalvinismu.
Teď mě napadlo, četla jsem o nějakém vele úspěšném podnikateli. Mluvit o tom, že vlastně všechno, co dělá, dělá v napojení na nějaký vyšší řád, že se stiší, medituje a sám Bůh mu řekne, jak si co má dělat, že mu dává znamení. Pak bych tomu asi rozuměla, že vlastně ty lidi dovedou být dále veselí, protože věří opravdu jen v toho Boha, věří v to, že Bůh vede jejich kroky a jsou tedy schopni se na něj nějak napojit a důvěřovat tomu, že oni jsou těmi vyvolenými.
Může to být i takto. To, co popisuješ, to je spíše model, který vychází z amerického současného evangelikálství. Takhle to pořád uvažování, co Bůh ode mne žádá a jak jsem vyvolen a co mám činit. A to víš, to potom může mít taky poměrně groteskní podoby. Mám-li nakoupit tyto akcie nebo jiné akcie? Jo? Mám-li dát zakázku téhle firmě nebo jiné formě? Otevřu si Bibli. Tohle to ne, ale zároveň ono i v těch kořenech toho amerického evangelikálství je to kalvínské. Protože nezapomeňme, že Ameriku vlastně do jisté míry zakládají kalvinisté. Když na začátku 17. století přijedou takzvaní poutníci, pilgrims, přes oceán, založí stát Massachusetts, první kolonii Plymouth Plantation, to jsou právě puritáni, čili kalvinisté, kteří uprchli z Anglie, kde byli náboženskými disidenty, a když zakládají to Massachusetts, a pak to hlavní město Boston, tak mají tu ideu toho City on the Hill, toho dokonalého vzorného města a je to jakoby ta nová Ženeva. Jo, ten Boston je vlastně Ženeva přenesená přes oceán. A ta americká podnikavost spojená s tou představou, že člověk jaksi má žít z Biblí, a být napojen na Boha a neustále prostě i ty své obchodní záležitosti řešit prostě s Pánem Bohem, to vyplývá z toho kalvínského.
A teď mi ještě řekni, oni vykládali Bibli a snažili se co nejpřesněji, jak ano. Si, co není v Bibli. Ale já třeba chodím do kostela i proto, že pokaždé na stejné čtení mohu slyšet trošku jiné kázání podle toho, kdo káže, co se právě děje kolem. A jak to mají teda kalvinisti?
Krásně si mi nahrála teď, když chci říct něco velmi pozitivního o kalvinismu a obecně o reformaci. Protože pokud v katolické liturgii, podobně jako v nějakých dalších liturgiích ještě v pravoslaví, jsou biblická čtení předem vybrána a opakují se každý rok, no tak potom 95% Bible zůstává v kostele nečteno. Kdežto v kostelech kalvínských, ale stejně tak v luterských a kdekoliv jinde, kde jaksi není pevný liturgický řád, tak si kazatel může vybrat cokoliv, od Geneze až po Apokalypsu, co pokládá za podstatné, co k němu promluvilo. Čili to je naopak ta obrovská svoboda, kterou luterství a v tomto případě kalvínství přináší. Ten kazatel může prostě kázat na co chce, jenom to musí být z Bible. Kdežto, když jsem byl párkrát u unitářů, tam to dokonce ani nemusí být z Bible. Tam jsem zažil kázání, oni teda říkají promluva, nikoli v kázání, to kázání už není moc jako tradiční, promluvu kázání na Homérovu Odysseu, jednou na nějakou pasáž z Kafky. Když to reformační křesťanský kazatel prostě káže na Bibli. A je to na něm, co pokládá za podstatné a co mluví k němu a k této době. A v tom je obrovská výhoda, že Bible je tak složitá oproti jiným svatým knihám, že v ní najdeš pasáže plné útěchy, pasáže prorocké, které varují člověka a společnost prostě před tím, že padli do hříchu, pasáže lirické, pasáže erotické, pasáže skeptické. Jo? Naše Bible, že to řeknu takhle teď konfesně, naše židovská a křesťanská Bible je úžasná právě tím, že je to nepřeberné, když je v té Verichovské písničce čtěte Bibli, tam to všechno je. Jistě jsou některé polohy lidského života, které se tam jako obtížněji hledají, ale je to obrovské spektrum odpovědí na naše otázky. Takže tohle je hrozně pozitivní stránka toho kalvínského.
Já si to právě představovala tak, že existuje jediný správný výklad těch mnohdy mnohoznačných slov biblických, že jo?
Takhle, správný výklad. Samozřejmě kalvinismus má svoji teologii, která také něco akcentuje a něco akcentuje méně. Takže pochopitelně pro kalvinismus jsou zcela zásadní ty pasáže o hříchu lidstva, vykoupení, čili kdybychom se ptali, na čem je kalvinismus založen v Biblii, tak je to především na pavlovských listech. Je to především na epištolách v Novém zákoně, kde Pavel mluví o tom, že celé lidstvo zhřešilo, jenom Kristem se vykoupeni a pak na to má prostě různé variace. To je to jádro kalvinismu. A to je jádro toho, na čem zakládá Kalvin svoji dogmatiku, takzvané institutiones, ty základy křesťanského náboženství, to je něco jako, velmi volně řečeno, něco jako suma Tomáše Akvinského pro katolicismus, čili ten dogmatický soubor. A to je také základem teologie největšího kalvínského teologa 20. století, a to je Karl Barth. Barth, nepleteme si ho s Rolandem, Barth, SM, jak se někdy v té výslovnosti se to potom plete. To je taky Švýcar ostatně, ten ale nepůsobil v Ženevě, ale v Bazileji. A z jeho díla česky je jenom málo, ale taková ta knížka, co se nejčastěji znova vydává, to je komentář k listu Římanům, kde právě tyhle ty Pavlovy teze jsou jasně řečeny. Člověk je zcela hříšný, nic si vlastně nezaslouží a je Kristem vykoupen. Tečka. No, ale jak se tak dívám na hodiny, tak my už musíme taky udělat tečku. Takže to, o čem jsem ještě vyprávět chtěl, to znamená o dějinách kalvinismu v Evropě a dějinách kalvinismu u nás v Čechách, to už bude někdy příště. Dají-li nebesa.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.